Азаттык радиосу сөйлөп. 28 сентябрь дүшәмбе көнне Азаттык дулкыннарында Германияда парламент сайлауында Христиан Демократлар берлеге җиңү яулады. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Чехия хакимиятләре эшсез калган мигрантларга өйләренә кайтып китәргә акча бирә, әмма аларның саны кимеми. Мәскәүдә белгечләр Россия һәм ислам дөньясы тотрыклылык өчен хезмәттәшлеккә багышланган җыенга йомгак ясады. Бөтен дөнья ислам оешмасына керү уку йортына нәрсә бирә? Казанда Россия һәм чит илдә мөселман мәгарифе исемле халыкара җыен узды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русиядә якшәмбе көнне ике Дагыстан рәсмиен атып үтергән кешеләр эзләнә. Көнбатыш илләре Иранның соңгы ике көндәге ракета сынауларына тирән борчылу белдерә. Германия парламент сайлауында канцлер Ангела Меркель фиркасы җиңде. Human Rights Watch Русияны Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең Чечнядагы җинаятьләр турындагы карарларын үтәмәүдә гаепли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә якшәмбе көнне ике Дагыстан рәсмиен атып үтергән кешеләр эзләнә. Якшәмбе Мәскәүдә Дагыстанның Хасавюрт районы башлыгы вазифаларын башкаручы Галим Султан Әлхәмәтов атып үтерелде. Атышу вакытында аның тән сакчысы яраланган. Аның алдыннан гына Дагыстанның Кызыл Йорт районында Республика Ичке эшләр министрлыгының җинаятьләрне тикшерү бүлеге башлыгы Галим Султан Атуев атып үтерелде. Һөҗүм вакытында шулай ук аның туганының улы булган бер милиция хезмәткәре дә үтерелгән. Тикшерүчеләр Мәскәү белән Дагыстандагы бу үтерүләрнең үзара бәйле булу-булмавын ачыкларга тырыша. Көнбатыш илләре Иранның соңгы ике көндәге ракет сынауларына тирән борчылу белдерә. Дүшәмбе көнне Иран Сәҗил исемле ера-кара ракета сынау үткәрде. Каты ягулык белән эшләүче ике баскычлы яңа ракет сынауы үтүе хәбәр ителсә дә, аның уңышлы булу-булмавы әйтелми. Иран шулай ук 2000 чакрымга оча торган ера-кара Шаһап 3 ракетында сынады. Аңа кадәр хәрбиләр якшәмбе 300-700 чакрымга очучы уртара Шаһап 1 һәм Шаһап 2 ракеталарын уңышлы сынау турында белдергән иде. Кыскара ракеталар сынау турында да хәбәр ителде. Франция тышкы эшләр министрлыгы Тәһранның бу бик нык тотрыксызландыручы гамәлләрне кичекмәстән туктатуын таләп итте. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы өлкән вәкиле Хавьер Салана да борчылу белдерде һәм Тәһран үзенең икенче уран байыту корылмасына бәйле мәсьәләләрне кичекмәстән чишергә тиеш диде. Узган атнада Иран җир астында моңарчы билгеле булмаган уран байыту корылмасы барлыгын игълан итте. Кайбер көнбатыш рәсмиләре бу яшерен корылма Иранның атом коралы ясау нияте булуга тагын бер дәлил ди. Германия сайлаучылары канцлер Ангела Меркельнең икенче мөддәткә хакимияттә калуын хуплады. Якшәмбе көнне үткән тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда, Меркельнең христиан демократлары 34, социал-демократлар 23% тавыш җыйган. Бу социал-демократларның икенче дөнья сугышыннан бирле сайлауларда иң зур уңышсызлыгы. Нәтиҗәдә алар яңа хөкүмәт коалициясенә керә алмаячак. Меркель блогы хәзер 15% тавыш җыйган эшмәкәрлек яклы ирекле демократлар белән урта уң коалиция төзер дип көтелә. АКШ, Италия, Франция һәм башка илләрнең җитәкчеләре Меркельнең җиңүен хуплап, аңа котлауларын җиткерде. Human Rights Watch халыкара хукук яклау төркеме Россия хакимиятләре Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең Чечнядагы җинаятьләр турындагы карарларын үтәми дип белдерә. Оешма бүгенге белдерүендә Чечнягә бәйле 115 карарда Россия хакимиятләренең үтерүләр, кешеләрне канунсыз рәвештә алып китүләр һәм азаплаулар өчен җаваплы булуы әйтелә ди. Human Rights Watch бу җинаять эшләренең берничәсен тикшереп, хакимиятның җинаять кылучыларны җавапка тартмавын ачыклаган. Русия хөкүмәте рәсмиләре бу белдерүгә әле җавап бирмәде. Күптән түгел президент Дмитрий Медведев та еш кына русияләрнең үз мәхкәмәләренә ышанмыйча, Европа мәхкәмәсенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуын таныды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
– Русия президенті Дмитрий Медведев Калининградта Күнбатыш 2009 харби күнігілерінде қатнашушы харбилер алдында шығыш ясап, кризисқа бәйлі проблемларыны көпіртмәске шақырды. Медведев иқтисади қиынлықларға қорамастан Русия барлық күнігілеріні планлаштырылғанша өткерешек деді. Президент илінің құралды күшілерін суғышқа әзірлік хәлінде тұтарға керек деп санауын айтты. Ғирақта интихаршылар бомбалар шортлатып, кемінде 13 кішіні өтерді, дистелер шәкішіні яралады. Үлгенлерінің 10-сы ғирақ именлік күшілері қызметкерлері. Күнбатыштағы Рамади шәрінен Урдун білен Сурияға барушы юлда бір интихаршы шортлатқыш тұтырылған су мешкесін шортлатып, жиде полиция қызметкерін өтерді, 10-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі айтуынша, Бағдатының күнбатышында бір-бір артлы болған шартлаулар нәтижесінде 3 харби хәлак болған 28 кіші яраланған. Тайланд башқаласы Бангкокта 190-лап елінің өкілдері климат өзгерішлеріне қаршы күреш үшін яңа халықара келішу турында сөйлешулеріні башлап жіберді. Бұл ұшырашу 9-шы октябрьге қадар дәвам етешек. Яңа келішу дүния көлем жылынуға кетіре деп саналған йопма газларын шығаруны қайсы елінің көп мегакилометрге тиешілігін белгілеуші Киото келішуіне алмашқа келешек. Яңа келішуінің тәғайын үлгісін әзірлеу үшін түрлі елдердің табиғи мұхитіні сақлау министрлары декабрь айында Дания башқаласы Копенхагенда жиыла. БМО сөйлешулерінің артық ақырын баруы һәм көпкіне мүхим мәселелер турында келішу табылмау турында кесетті. Узған атнада БМО һәм зор 20-лік саммитларында да яңа келішу турында сөйлешулерді тәрәқиетке ирішілмәді.
Шошы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Германиядә сайлауда җиңгән Христиан Демократлар берлеге башлыгы Ангела Меркель коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлый. Русиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге төрле өлкәләрдә була ала. Аларның берсе мәгариф. Казанда Русия һәм чит илләрдә мөселман мәгарифе дип исемләнгән халыкара җыен узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып, уку йортлары дәрәҗәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен белеп кайтты. Микрофон алдында Алсу Курма азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңде. Моңарчы коалиция партнеры булган социал-демократлар җиңелеп, оппозициягә китәчәген белдерде. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Германияда тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 еллык белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән 2-нче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Социал-демократлар җиңелүен танып, оппозициягә китәчәген игълан итте. Аларның вәкиле вице-премьер һәм тышкы эшләр министры вазифасын башкарган һәм дә канцлер урынына дәгъва иткән Вальтер Штайнмайер моны ачы җиңелү дип атады. Шулай итеп, Меркель ханым тагын 4 елга канцлер булып калачак. Шуша җиңүдән соң үз сайлаучыларына рәхмәтен әйтеп, ул аларны түземле булырга чакырды. Мин сайлаучыларымны түземле булырга чакырам. Дөрес аңлагыз, бу кисәтү түгел. Минем өчен һәрберегез кадерле, ләкин канцлер буларак мин мөмкин кадәр күбрәк Алманның канцлеры булырга телим. Дүшәмбедә Меркель яңа хөкүмәт төзү максатында сөйләшүләр башлады. Бу ел ул коалициягә ирекле демократларны чакырырга җыена. Сарылар бу сайлауда 15% чамасы тавыш җыеп 3-нче урынны алды. 4 ел элек белән чагыштырганда алар тавышларын 50%-ка арттырды. Меркель сүзләренчә, яңа хөкүмәтнең төп максаты Европада иң эре саналган алман икътисадын кризистан соң аякка бастыру булачак. Бу максатка ирешү өчен ул ФДП партиясе иң кулай партнер булар дип саный.
Wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit
Без шушы фырсатны файдаланып, иктисадның хәлен мөшкил чорда, булган эш урыннарын саклап калырга һәм яңаларын булдырырга, сайлау кампаниясе вакытында вәгъдә иткәнчә, тагы да ныграк үсешкә ирешергә телибез. Коалициягә кергән очракта ирекле демократлар үзләренең берничә ниятен тормышка ашырырга, шул исәптән салым системында җитди үзгәрешләр башкарырга вәгъдә итә. Сарыларның җитәкчесе Гидо Вестервелле без җаваплылыкны алырга әзер дип белдерде. Үзе ул яңа хөкүмәттә тышкы эшләр министры булыр дип көтелә. Белгечләрнең күбесе бу яңа хөкүмәт элеккесе белән чагыштырганда базар карашлырак булачак дип саный.
The market will expect more flexibility in terms of taxation.
Салым система, бюрократия ягыннан базарда иреклелек артыр дип көтелә. Бу базар өчен бик мөһим ди, Баадер банк белгече Роберт Халвер. Беренче чиратта хезмәт күрсәтү тармагы ташак, чөнки энергетик өлкәсендә иреклерәк сәясәт көтелә.
Because energy policy will be more relaxed.
Шулай итеп, Германиядә хакимияткә яңа кара-сары коалиция килү көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Россия мәгълүмат агентлыгында мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев, дин белгече Максим Шевченко һәм Ислам мәдәният үзәге башлыгы Габдулвахид Ниязов катнашында матбугат очрашуы булды. Белгечләр узган атнада булган халыкара җыенга йомгак ясады. Журналистлар сорауларына җавап бирде. Мәскәүдән тулырак итеп Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Матбугат очрашуы шушы көннәрдә генә Мәскәүдә узган һәм чит ил вәкилләре белән очрашулар Чечняда дәвам иткән Россия ислам дөньясы тотрыклылык өчен хезмәттәшлек дип аталган конференциянең тәмамлануы уңайыннан оештырылган иде. Беренче булып чыгыш ясаган Рауил хәзрәт Гайнетдин бу конференциянең әһәмияте турында әйтте һәм әлегә расланмаган, ләкин конференция кабул иткән резолюция хакында сөйләде. Резолюция конференциядә катнашкан 40-тан артык ил вәкилләре тарафыннан хуплау алгач кына конференциядә яңгыраган башка язмалар белән басылып чыгачак дип белдерде. Резолюциядә әйтелгәнчә, конференциядә катнашучылар 20-нче гасыр дәвамында бузылып торган Россия белән ислам дөньясы арасындагы багланышларны ныгыуын мөһим дип саный. Һәм моның өчен исламның башлангыч идеологиясе булган урталык, ягъни әл-васатия идеологиясен кичәйтүне күрә. Журналистларны Рауил хәзрәтнең конференциядагы чыгышыннан соң барлыкка килгән бәхәсләр кызыксындырды. Төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруда керткән өлеше хакында булды. Бу сорауга русча җавап биргән Рауил хәзрәт Гайнетдин безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай диде.
Мин дөресен әйткән вакытта бик сөенәм. Минем конференциядә ясаган чыгышым ул безнең Россия җәмәгатьчелегендә киң аңлау тапты. Шул ук вакытта багъзы берләрдә зур көнчелекне уятты. Әйтергә кирәк, мин үземнең сүзләремне үлчәгәнмен һәм тарихка нигезләгәнмен. Минем фикерем белән килешергә теләмәүчеләрне рус халкының мәшһүр тарихчыларының әсәрләренә күз салырга, ул әсәрләрне өйрәнергә тәкъдим итәм. Чөнки Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиеш. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән. Алтын Урда дәүләтләрен үз эшенә алып, Алтын Урдага катлы булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эшенә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясына әверелде. ителде. Шуның өчен һеч шексез алтын урданың тарихын безнең Россия тарихыннан аерып булмый. Һәм шулай ук безнең мусульман ханлыкларыбызны Россия тарихыннан аерып булмый. Көч белән басып алынганнармы, ул ханлыкларны җимереп яулаганнармы, ләкин ул безнең тарих һәм без хәзерге Россия Федерациясында яшибез икән, ул безнең диннәребез, безнең культураларыбызның шушы Россия дәүләтенең ишенә кирип, аны байытуын данырга кирәклекне белдерә. Мин сөенәмен, Россия Федерациясында яңадан да бу фикер турында уйлана башладылар. Галимнәр дә һәм сәясәтчеләр дә бу темага дискуссиялар башладылар. Димәк, минем сүзем барып җитте. Әз генә булса да, тарихны дөрес иттереп аңлагыз, күзегезне ачыгыз дигән фикер Россия дәүләте ул бары тик улы шовинистик урыс дәүләте түгел, ә бәлки күп милләтле, күп динле дәүләт ул дигән максатны мин җиткергән булып чыгам.
Аның сүзләрен хуплаган дин белгеше телевидениедә үз программасын алып баручы Максим Шевченконың да фикерләрен тыңлыйга әле.
Я хотел добавить, я хотел поблагодарить за то, что эта тема опять возникла в политическом и общественном таком пространстве дискуссионном, поскольку это на самом деле очень важная дискуссия в исторических корнях русского государства. И XIX век великими нашими и историками Соловьевым, Ключевским, Карамзиным, упоминавшимся Платоновым.
Куплярга Русия тарихи таныш түгел. Заманында танылган тарихчылар Ключевский, Соловьев, Карамзин язган тарих китапларын большевиклар ВКПВ-ның кыска тарихына алыштырдылар. Ләкин без Мәскәү университетының тарих бүлегендә укыганнар Русия тарихын беренче курста булса да яхшы өйрәндек. Мин әле генә Астраханнан кайттым. Бату сарай Алтын Урданың башкаласы Астраханда булган. Анда хәтта күп санлы православ епархиясе дә булган. Аларны беркем дә тыймаган. Тын океаннан Балтика кадәр, Кара диңгездән Ак диңгезгә кадәр булган җирләр Чыңгыз ханның яссасы нигезендә берләшкән. Тарихның бу өлешен күтәреп, Рауль Гайнетдин бик дөрес эшләде. Иго турында да күп сөйлиләр. Әгәр дә Иван 3-нче Угра елгасы янында барган сугышларда шундый кичле армия җыя алган икән, димәк ул Иго бик каты булган дип әйтеп булмый. Җитмәсә аның гаскәрләре арасында Алтын Урдадан чыгарга теләгәннәр 30% татарлар булган, диде Максим Шевченко.
Никогда бы не смог бы, находясь под тяжелейшим удушающим игом, добиться создания современной армии по тем временам. То ли иго было не такое тяжелое, то ли, может, мы чего-то не знаем и не понимаем.
Бу теманың күтәрелүе бик мөһим. Алга таба да бу хакта бәхәсле сөйләшүләр булыр әле, диде ул. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Россия һәм ислам дөньясы арасындагы хезмәттәшлеккә багышланган чаралар дәвам итә. Дүшәмбе көнне Казанда Россия һәм читилләрдә мусульман мәгарифе дигән халыкара конференция узды. Киләчәктә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ислам оешмасына керергә мөмкин. Әлегә бу оешма белән Татарстаннан бер генә уку йорты Россия ислам университеты хезмәттәшлек итә. Конференциядә сүз элемтәләр булдыру Россиядәге ислам мәгарифенә яңа сулыш эрү турында барды. Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе конференциясендә 20-дән артык илдән төрле уку йортлары вәкилләре катнашты. Төп кунак мәгариф фән һәм мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе, Ислам дөньясы университетлары федерациясе генераль саркатибе Абдул-Азиз Усман Әл-Твейджер иде. Аның сүзләренчә, Русиядәге ислам мәгарифе үсешенә бүген зур урын бирелә. Мисал өчен Казандагы Русия ислам университеты инде мәгариф фән һәм мәдәният ислам оешмасы, ягъни ИСЭСКә каршындагы Ислам дөньясы университетлары федерациясенә кергән. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу оешма белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә.
ССК белән мөнәсәбәтләрне урнаштыру, ССК составындагы белән бу мусульман университетлары составына керү биредә нидә булса мадди финанс проблемаларын хәл итү юлачу дивәте тәрис булмасы, чөнки ул ССК ЮНЕСКО кебек инде икътисады яктан бай ешма түгел. Аның дәрәҗәсе авторитеты да бик югары булса да, ләкин без биредә үзебез өчен бик мөһим проблемаларны, ул икътисады проблемаларны темаларга караганда бәлки мөһимрәктер дә. Ул да булса, менә үзебезнең фәнни методик яктан дәрәҗәбезне күтәрү. Ягъни дәреслекләр проблемасы, үзебезнең остазларыбызның стажировкалар, аларның гыйлемнәрен камилләштерү проблемасы. Ул шулай ук менә безнең студентларыбызны тел практикасына мөселман илләренә җибәрү проблемасы, әлбәттә, инде менә безнең дипломыбызны тану проблемасы. Чөнки без инде бите балон системасына күчтек дип әйтергә була. Без хәзер инде балон халыкара системага күчеп, бакалавр һәм магистрлар әзерли башладык. Ләкин безнең әзерләү әләне бөтен дөньяны таны дигән сүз түгел. Менә бу федерация күрү безгә бу өлкәдә дә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәбез. Бу 250 университетның ФУИМ составындагы барсы танымаса да, һәрхәлдә кайберләре тану мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы әле бар тик без менә Анкара илахият факультеты белән генә эшлибез. Алар безнең бакалаврны танып магистратурага алалар. Менә шул проблемалар хәл ителсә, әлбәттә, ИСС-ның ФУИМның файдасы безнең өчен бик зур булыр иде.
Русиядә гомумән моңа караш, ничек гомумән Татарстанның ИСС белән хезмәттәшлегенә?
Юк, ул уңай дип саныйм, чөнки инде Россия президенты Медведев үзенең позициясын бу мәсьәлә буенча әйтте. Ул Кавказда дин әһелләре һәм Кавказ уку йортлары җитәкчеләре белән очрашканда, ул әйтте, инде бүгенге көндә чикләрне бикләп кую мөмкин түгел. Без киресенчә үзебез өчен мөһим менә шушы мәгариф үзәкләрен табып, ул үзәкләр белән эшләргә тиешбез иде. Без инде нәкъ менә шул юлдан барабыз, безнең өчен менә ССК иң авторитетлы оешма һәм без биредә аның белән хезмәттәшлек итүебез, ул Россиянең инде президенты әйткән шушы юлдан бару дип аңларга мөмкин. Һәм миңа калса, бүгенге көндә бит инде Россия үскәсәләрендә гына кемнедер әзерләү ул мөмкин түгел. Инде революция кадәр дә безнең бит инде ата-бабаларыбыз үзебезнең мәдрәсәләрдә укып барбыр, башта Бухарага, аннан соң инде башка чит илләргә чыга башлаганнар. Шушы традиция инде революция кадәр булган. Һәм без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Якын киләчәктә Ислам университетлары оешмасына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керергә өметләнә. Аны кабул итү киләсе елның мартында Ислам оешмасының утырышында хәл ителәчәк. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов белдерүенчә, алар инде әзерлекне күптән башлаган.
Мәгълүм булганча, без 2007 елдан алып Россия Ислам университеты белән бергәләп Россия күләмендәге махсус федераль программаны гамәлгә ашыру буенча эш алып барабыз. Бүгенге көндә безнең университетта 75 студент әлеге проект буенча белем ала. Әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен Россия хөкүмәте күпмедер күләмдә акча бүлеп бирә. Әлеге программа буенча бүгенге көндә инде дистәләгән, йөзләгән дип әйтергә мөмкин дәреслекләр методик кулланмалары нәшер ителде. Шушы юнәлештә инде бергәләп нәрсәләр эшли башлагач, инде алга таба ихтияҗ туды чит илдәге әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр белән аралашу өчен. Аннан соң әлбәттә безнең Россия күләмендә эш алып барыла. Инде бүгенге көндә менә шушы 14 уку йорты, югары уку йортында әлеге программа буенча эш алып барыла. Аның 7-се дәүләт уку йорты, 7-се менә шушы ислам уку йортлары. Ләкин күрәбез, бүгенге көндә инде безнең Россия күләмендә генә алга таба аралашу өчен, тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өчен бу өлкәдәге эшчәнлекне инде мәйдан җитми. Һәм билгеле булганча, Россия Ислам университеты дөнья күләмендәге ислам дөньясындагы университетлар ассоциациясына керә. Алар ярдәме белән менә шушы конференцияны оештырдык һәм әлеге конференцияга аның иң беренче җитәкчеләре килде.
Кемнәр инде ул?
22 илдән югары уку йортларының җитәкчеләре, укытучылары, җәмәгатьчелекләре катнаша.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов әйтүенчә, конференциягә Сугут Гарабстаны, Мисыр, Иран, Сирия, Испания, Голландиядан вәкилләр килгән. Алар үз уку йортлары тәҗрибәләре белән уртаклашты. Шулай ук дүшәмбе көнне Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Голландияның Роттердам Ислам университеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozodlik.org.
Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Krizis Chexiyaga da ta'sir etdi. Ishsiz qolgan migrantlarga hokimiyatlar uylarini qaytib ketarga mumkinlik tug'dirdi. Yo'l haqin to'larga biroz oqsha berib yuborilga taqdim etdi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga qaraganda shiddan kelgan kishilar soni kimimagan, kerisincha ortgan. Migrantlarni bik ko'p qiyinliklar osha o'tdi. Ularni Chexiyadan narsa qiziqsindira. Bu haqda Bika Timirova video kuzatuv hozirladi. Uni siz sahifada ko'ra olasiz. Haliga uning bilan shu video to'g'risida suhbatlashamiz. Bika, migrantlar qo'y Seylardan kila ham olarni birinchi shiratda ninde qiyinliklar kuta.
Eng birinchi shiratda migrantlar uzun muddatli vizalar hazırlarga tegish, ya'ni yashov ruxsati. Elki SSR illaridan kelgan kishilar shitil vatandoshlari politsiyasiga kelarga tegish. Оның бик әкрен һәм ношар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр үткәтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрәсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә өйләрендә яшәме дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехияга вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп, алар яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларын үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядән дә килүчеләр шуакты. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән урыннарын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашчыларда һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр яш кына илдән элеке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсиялар оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар карашларга да барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге шәрәслату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыйынлыклар дип өметләнә һәм хөнәрен кайчанда булса раслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез Пермьнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигмәтҗанова белгечлеген әле раслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен өзми, эштән кайткач өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыенлыклар белән көрәшеп, Чехиядә яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыенлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Чехиядә мигрантларның хәле турында Бикә Тимерованы тыңладык. Аның видео репортажын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында.
Афганистан кичә генә парламентны сайлаган Германиядә көн тәртибендә. Алман җәмәгатьчелеге 4200 ләп хәрбиен Афганистаннан чыгаруны таләп итә. Уларда дипломатлар Афганистандагы низагны шешү турында үз тәкъдимләрен ясый. Советлар Берлегенең беренче президентының хатыны, илнең беренче ханымы Рейса Горбачева мәктәпне Башкортстанның Стерлитамак каласында тәмамлаган. Аңа багышланган күргәзмә турында сөйләрбез. Рейса Горбачева вафатына узган атнада 10 ел тулды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистанда президент сайлауыннан соң илдә туган каршылык һәм яңа хөкүмәт алдындагы вазифалар турында вакытында төбәк белән якыннан мөнәсәбәтте булган ике дипломат Азатлык радиосына үз киңәшләрен тәкъдим итте. Тулырак итеп бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Афганистанга үстәмә көчләр җибәрелде, хәрби чаралар ныгытылды һәм сайлаулар имин узды. Дигәндә, моңа кайтаваз буларак Талибан һәм кысянчылар һөҗүмнәре артты һәм сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык дәвам итә. Әлеге мәсьәлә яңа хөкүмәтне һәм афган халкын борчыган иң зур мәсьәлә. Моның хөкүмәт сәясәте аша хәл ителешәгенә ышаныч кими бара, чөнки президент сайлауыннан соң чыккан низак халыкта хөкүмәткә карата карашны үзгәртте. Афганистандагы сайлау фундаменталист сугышчылар белән көрәштә һәм аларны юк итүдә зур үлеш кертәчәк дигән өмет бар иде. Моңа Афганистандагы халык кадәр читтәге җәмәгатьчелектә ышанды. Ләкин нәтиҗәләр оппозиция тарафында зур ризасызлык уятты һәм сайлауда хәрәмләшү булу турында шикаятьләр артты. Элек Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкил Займа Халилзад белән испан дипломат һәм тынычлык килешүенә арадашы Франсис Ван Хэл моңа карата борчылуларын белдерә. Алардан яңа хакимияткә берничә киңәше бар. Залмай Халилзадның исеме буш идарәсе вакытында еш ишетелә иде. Ул буш хакимияте вакытында АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле булды. Залмай әле дә төбәк сәясәте белән кызыксына һәм соңгы хәлләр турында ул бушуларын булай аңлатты. Дөнья җәмәгатьчелеге алдында борчу уяткан җитди шикаятьләрне Карзай хөкүмәте тыңларга тиеш. Мисал өчен сайлауда хәрәмләшү булу турындагы белдерүләр бар. Шулай ук планнарны, канунларны гамәлгә ашырганда, буларга булган шикаятьләрне дә игътибар бирергә тиеш. Илдә икътисади киләчәкне торгызу өчен җаваплы чаралар күрү шарт, ди ул. Халыкара җәмәгатьчелек Афганистанда кайбер хаталар кылды дигән карашта тора Халилзад. Мисал өчен афган көче булдыру адымы һәм экстремистларның Пакистанга сыйынуын туктата алмау кебек мәсьәләләрдә. Шулай да Халилзад халыкара җәмәгатьчелекнең үз хатасын төзәтеп, алга таба туачак проблемнарны чишү өчен кирәкле чаралар күрә алачагына да ышана. Ул шул ук вакытта сайлау турындагы шикаятьләргә игътибар бирү бу юлдагы иң нәтиҗәле адым булыр иде дигән карашта тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус афган вәкиле булып эшләгән һәм элекке испан дипломаты Франсес Мендрел дә Халилзад сүзләренә кайтаваз Афганистанда кылынган хаталар өчен бары тик Карзай гаепле түгел ди.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders.
Иң зур хата кыр сугышчылары белән хезмәттәшлек итү фикере иде. Алар 90-нчы елларда илне харап иткән кешеләр һәм алар соңыннан яклау тапты. Алар афган хакимиятын көчләндерү һәм торгызу өчен бернинди үлеш кертмәде. Кабул хакимияте исә бөтен кешен үз мәнфәгатенә генә кулланды. Диол.
The key flaw of the whole exercise.
Вендрел Афганистанның киләчәге турында өметле. Аның фикеренчә, әгәр сивил хезмәткәрләрнең хәле яхшыртылса, халык гаделлек мәсьәләләрен тарафсыз буларак тикшерә алса, һәм аларның үз гаскәре һәм полициясы булса, ул чагында бу илдә тутырыклык артачак дигән карашта тора ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Қозанда иртеге халықара футбол ойыны болашақ. Футбол сүйушілер Рубин Интер тақымларының ойыны үшін боршыла. Шынгі бүкіннерді Рубиннің бір түркім жанатары спорт яратушыларыны әлігі ойынға бармасқа үндейді. Бұға мәліне олар шәрінің милиция қызметкерлеріне қоршы башқара. Интер тақымының генерал башлығы Эрнесте Паулило ісі азатлыққа әлігі қәлер турында бірней білмегенін, әм Рубин білен болашақ қотлаулы ойынға әзірленуін сүйеді. Бұ хақта толырақ мәлімет білен ғадел ғалемі.
Душанбе Қазаннар шәһәр кирмәнендә Европада иң көчле футбол такымнарыннан саналган Италияның Интер уенчыларын күрә алды. Биредә алар татар тарихы белән танышып йөрде. Такымның генераль башлыгы Эрнесто Паулило азатлыкка биргән әңгәмәсендә Қазанның искитәрлек шәһәр икәнлеген ассызлыклады. Кызганыч, без монда 2 көнгә генә килдек. Шәһәрнең бөтен матур җирләрен карап өлгермәячәк без, диде ул. Билгеле булганча, Европа футбол беренчелеге кысаларында Рубин белән Интер тақымлары 29 сентябрь күнне ойны яшақ. Интер тақымы жетекшілігі әлігі ойынларға әзірлікіні бұлай баян етті. Рубин бик көчле такым. Без андагы уенчыларның нишек уйнаганнарын узак вакыт күзәтеп бардык. Без бу очрашуга җитди әзерләндек. Уенның катлаулы булуын көчле команда белән көч сынашуыбызны аңлыйбыз. Хәтта бу очрашу безне бераз куркыта, ди Интернең җитәкчесе Эрнесто Паулило. Милан кунаклары кыш сынашырға әзір болса да, Қазанда футбол сүйешілер исе Рубин білян Интер ұшырашуы үшін біршылып тұра. Шынки бұ күннерді Татарстан тақымның бір түркім жанатары көпкіне спорт сүйешілеріні әлігі ойынға бармасқа үндей. Бұға мәліне олар жәрінің милиция қызметкерлеріне қаршы башқара. Белгілі болғанша, жымға Қазанның Рубин, Перімнің Амкар тақымына жеңілгеш, милиция қызметкерлері елдіге яқын жанатарыны соғышырға тілеуді ғайыплеп қолға алған һәм 7 тәулікке ерігінен мәхрум еткен. Шәһәр шетіне шығып, ял итерге тілеген жанатарларды милиция қызметкері Константинов кабистәсі янында тұтқан. Хуғық сақлаушылар сөзлерінше, 2 тақымның да жанатары Қазаннан 2-3 шақырым тересі Татарстанның Мамадыш районында суғышырға ниетлеген. Независимый газеты басмасына ісі ішкішілер министр вәкілі әлгі шаралар футбол ойынларын мүмкін қадар имин уздыру үшін башқарыла деген. Әлгі 50 жанатар яқындағы 3 күнде футбол ойынларына кіртілмейді. Анда нашарлық қылып ері алмей деген есімін әйтерге тілемеген білгіш. Миланнан келген қонақлар ісі Қазанға хиста соғышыр үшін түгіл футбол ойнар үшін келген. Шоңа да біз бұ хәлілерден хабардар түгілді Интер башлығы Эрнесто Паулило.
Миланның Интер футбол тақымы башлығын сіз сәхифе бізді орнаштырылған видеода көрі аласыз. Адресі біз azatlik.org. Оның білен Қазанда ғәділ ғаләміттен ұшырашты.
Азатлық радиосы.
Бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті Русияның генераль прокуратурасына шикаят тапшырды. Комитет соңғы вақытларда Башқұрт милли ұйышмаларына, бигрәкте яшьләргә милицияның басымы артты деп зарлана. Милли хәрәкәт вәкилләре бу шикаят каралар һәм тиешле чаралар күрелер деп көтә. Башқалар исә бу адамның нәтиҗәсез булачагына борчыла. Менир Уафин Башқұрт милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып сөйләште. Шушы һәм башка яңалыклар белән ул үзе таныштырыр.
Башқұртстан прокуроры Сергей Хортин тырышлыгы белән балаларның әхлагын яклаучы канун үлгісі әзерләнде. Ул эротика, көч, үтереш пропагандалаган аудио-видео басма матбугат белән сәүдә итүгә каршы ондый дип табылган әйберләр 16 яшьтән өлкәннәргә генә сатылачак. Шулай ук аларны сәүдә итү урыннарында чикләү каралган. Мондый әйберләр сәламәтлек саклау оешмаларында, мәдәният, спорт сарайларында, базар һәм вокзалларда сатылмаячак. Инде әлеге канун өлгесе беренче укылышта кабулда ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты Русияның генераль прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда соңгы чорда Башқұрт милли яшьләре оешмаларына имени хезмәтләренең басымы башлануга борчылу белдерелгән. Бу турыда Бөтен дөнья башқұртлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев белдерде.
Яшьләр организациялар, яшьләр сәбәк дәүләтле кешеләре төрле сакырулар, тикшерүләр башланды. Шуңа күрә үзебезнең заявлениебезне мөрәҗәгать итәргә булдык.
Бу Румил Азнабаев булды. әлігі тікшірулер жай ойларынан башланған түгелірек итеп әйткәндә, Башқырт яшьләре иттифағының июнь айында үткән чарасында Рамил Рахматовның шундый чыгышынан соң башланған.
Каждый из нас знает, как тяжело оказываться под прессом, когда каждый сотрудник ФСБ или МВД старается среди каждого лидера башкирского движения найти экстремизм. Экстремизм – это когда что? Мы выступаем за свою землю, за суверенитет, за право выбора нашего народа, за родной язык, за свободу башкир на своей земле. Если так, то мы все экстремисты.
Бурамил Рахматов булды. Без бүтін дүния башқыртлары құрылтайы башқарама комитеті рейсінен әгірі мәржіғатына ешіт мәселер ништерге өлесіз деп те сұрадық.
Ну, ешіттерге тешті бөләйімінді, сөлкі мұнда бетінді білін зор организация шындай мәржіғат қабыл еткес, аны бетін құрға тешті. Әгір енді ешіт мәселер шулай тауыш екінсі түрлі беріп деп өләйімінді, десе керек аның
Әлеге басымнар Россия хакимиятләренең милли сәясәтенең бер чагылышы гына түгелме дигән сорауга Ромил Азнабаев булай дип җавап бирде.
Уйламайым, чөнки безнең үтә президент тәңләгәндә, хөкүмәт итәксән тәңләгәндә безнең политика бик матур бара. Ә мондагы урындагы властьтар сектор безнең кешенең күрәтергә теләп мәдәр инде шундый эшләр алып бара дип уйлыйм. Шуңа күрә мен шундый мөрәҗәгатьне сугабыз, үзәктә игътибар итеп урындагы власть органнарын дөрес юлга бастырырлар дип уйлыйм.
Бу бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды, ләкин бар да әлеге фикердә түгел. Мәсәлән, билгеле публицист, ирекле журналист Ишат Төлеумбәт шулай дип санай.
Россиянең генераль прокуратурасына күндерелгән бундай мөрәҗәгатьнең минеңсә бернинди дә нәтиҗәсе булмаячак. Сөнки федераль иминлек хезмәте торнан-тора Мәскәүнең сәясәтен тормышка ашыручы булып тора бит. Мәгълүм булуынса, карга күзен карга сукымай.
Бу ишат тәлеумбәт булды. Әлеге мөрәҗәгатькә ниндидер реакция булырмы, юкмы, киләчәк хәбәрләре бездә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан үзенең лотерияларын булдыра. Башкортстанның үзлеге белән Россиягә кушылу бәйрәме уңаеннан Алтын Курай дигән лотериялар чыгарыла башлаган иде. Ул шунда ук уйный торган, ягъни җыртып карау белән утыутмавыңны белеп була. Инде килеп әлеге Алтын Курай исемле лотериягә 46 исемле тиражлы лотереяда өстәлде. Ул һәр якшәмбе Башкортстан телевидениесе аша уйнатылачак. Тираж комиссиясе алдында 40-ка кадәр сон язылган шарларның 6-сы лототроннан төшә. 6 сонда туры килгән билет иң зур күләмдәге отыш ала. Узган ял шундый беренче лотерея уйнатылды. Һәм анда бер генә кеше дә 6 саны да ота алмады. Башкортстан лотосы һәр атнада уйнатылачак. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин
иде. Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Алга таба да азатлык дулкыннарында Башкортстанда калабыз. Советлар Берлигенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны, илнең беренче ханымы Рейса Горбачева, аның үзенең гаилә исеме Титаренко урта мәктәпне Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә тәмамлаган. 97 еллык тарихы булган бу мәктәп физика, математика, икътисад һәм информатика өлкәсендә тирән белем бирә, лицей дип атала хәзер. Мәктәпнең юбилеена 2007 елда монда укып чыккан танылган кешеләргә багышланган музей ачылган. Музейның зур өлеше Рейсәгә ул чакта аны рай дип йөрткәннәр Рейсәгә багышлана. Бу күргәзмә турында безгә Стәрлетамакның 3-нче лицей каршындагы музей мөдире Нина Мальцева сөйләп бирде.
Она училась у нас 2 года. Она заканчивала 9 класс и 10. В 1947 году она поступила в школу, в 9 класс.
Мәктәпкә ул 9-нчы сыйныфка 1947 елда килде. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны нинди билгеләр белән тәмамлаганы, нинди уңышлары булганы турында бөтен кагазлар сакланган. Бөтен билгеләр әлбәттә бишле булган.
Кроме того, есть книга выдачи аттестатов, где в книге записи аттестатов зрелости, которую учащимся выдают. На 13-й странице есть запись.
Моннан тыш урта белем таныклыгы алуы турында да мәгълүмат сакланган. Аттестатны ул 1949 елда алтын медальны бер ел соңрак алган. Ул чакта шулай бирәләр иде.
В июле, 17 июля. Нет, его она получила, а медаль саму получила позже, через год. Потому что медали сразу не выдавали. В витринах нашего музея есть письма, переписка с ее дочерью.
Күргәзмәдә шулай ук аның кызы Ирина Верганскаяның хатлары саклана. Без аның белән хат алышабыз. Соңгы хатны менә сентябрь башында гына алдык. 2007 елда без аны әтисе Михаил Горбачев белән бергә мәктәпнең юбилеена да чакырган идек. Әмма алар килмәде. Котлауда әниләренең истәлеген шулай якты итеп саклаганга зур рәхмәтләр белдергәннәр иде.
Что вы сохраняете память о выпускниках вашей школы, среди которых была Раиса Максимовна Горбачева. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов. Вот, эти письма мы храним, переписка налажена. И мы в книге летописи истории школы, которая...
Мәктәп тарихына багышланган китапта Рәйсәнең 9-нчы сыйныфта укыганда язган шигыре дә бар. Аларны без шәһәрдә чыгучы Стәрлетамак эшчесе газетасы архивыннан таптык.
В 1949 году, значит, называется стихотворение на 4,5 экзамена сдать. Это мы нашли в архиве нашей газеты «Стерлитамакский рабочий».
Рейсе Горбачеваның мәктәп еллары турында һәм аңа багышланган күргәзмә турында күргәзмә авторы Нина Мальцева сөйләде. Беренче ханым вафатына узган атнада 10 ел тулды. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны Рейсе Горбачевага авырга туры килде. Совет җитәкчеләреннән айырмалы буларак Горбачев аны гел үзе белән сәфәрләргә алды һәм очрашуларда катнаштырды. Көнбатыш өчен гадәти булган бу хәл дөньяга әле ачылыйммы юкмы дигән шөрне кишергән Советлар Берлеге өчен 40 еллык иде. Халык аның алмаз ташларын, туннарын санады, сүкте, көнләште һәм кайвакыт ачыктан-ачык нәфрәт итте. Ул арада Новая газета мөхәррире Дмитрий Маратов сүзләренә караганда, Горбачев үзе һәм аның хатыны кылган гамәлләрне җәмәгатьчелек әле дә аңлап бетерми. Стәрлетамак мәктәбен алтын медальгә тәмамлаган Рая Титаренконы Мәскәүнең дәүләт университетына фәлсәфә бүлегенә имтихансыз алалар. Шунда ул булачак ире Михаил белән танышып, 1953 елда кияүгә чыга. Аларның мәхәббәте турында акылга сыймаслык иде ул дип искә алалар. Гаилә дусты булган Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Рейсе Горбачеваның лейкоздан үләргә ятканда соңгы көннәрдә дә ире белән күбрәк сөйләшеп калыр өчен авыртуны баса торган, әмма башны томаландыра торган көчле дарулар ишмәвен искә ала. Бер жан, бер тән идеалар, ди Муратов. Узган атнада Мәскәүдә Горбачев фонды Рейсе Горбачевга багышланган җыен оештырды. Фонд белән идарә итүдә әнисе башлаган эшне аның кызы Ирина Верганская дәвам итә. Иҗтимагый эшләрдә, сәясәттә әүзем катнашкан бу ханымны ул чактагы җәмәгатьчелек кабул итәргә теләмәде. Аяныч тәҗрибә булды бу аның өчен. Ул төп хәдәфкә әйләнде. Аны нәфрәт иттеләр. Хәзер дә Русиядә иҗтимагый үзәң бик түбән, яки бөтенләй юк бу безнең бәләбез, ди Ирина Горбачева Верганская. Узган атнада да Петербурда да Рейсе Горбачева истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Стәрлетамак лицейына кайтсак исә, музей җитәкчесе Нина Мальцева бу күргәзмә укучыларны тагын да яхшырак укырга, теләгәнгә ирешергә тәрәди. Күргәзмә быел Башкортстан буйлап мәктәп музейлары арасында оештырылган бәйгедә катнашырга җыена.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык ок сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сентябрь айында яңа уку елы башланды. Яңа уку елы белән студентларның тормышына җанлана. Җәен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Имил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек, аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамы, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәре, инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студиягә чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шушында катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмил Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булган анда?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сәскәләренә икенче тапкыр операция булды. Төзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң төгәл, бу төгәл мәгълүмат, мин дә сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүген көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмил Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез. Эмил, көтәбез.
Зак көтәбез инде.
Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарасыз? Конкрет килгән җырларга.
Дигәндә бер яңа җыр була инде, популярный ишетелгән җыр була инде.
Ике җыр башкарасыз.
Ике җыр була инде.
Мина аңлатып әйтмәсең, аның янына китсән. Ялган белән яшәп булмас, тормыш тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамый.
Шәкүрсен?
Яе, без, Эмил, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, берсе Илна Сафиуллин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе.
Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы була, әммә ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, тәхәссүс журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган. Күрә торам, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым.
Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан, «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән, Рустам белән, дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачакны? Хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилән Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев, Шакур була, Эмиль Айзатулла була, Мунир Рахмаев була. Ялышмасам, Ильнас Сайфиуллин, Ильнас Бах, Эссе, Алина Шәрипҗанова, Гүзәль Уразова. Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевлардан булачак. Сымбел Белалова, Артур Хафизов булса, Болат Зиганшында була. Кем? Рифат, Роберт Янгуров, Ильнара Нурмахаметова, Лилиана Ирназарова, Ильнура Ират, Ильвина, Азалия, Альбина. Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде диджей Радик Мәскәүдән специаль рәвештә менә музыкаль десант өчен кунакка килә. Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый.
Танышуга бер минут кала.
Әйнде тапшырының олы барышылары, ол Гүлнас Сафарова, һәм инде Искандер Хайруллин.
Тапшыру була мыни бу музыкаль десант?
Ну, ул шундый тапшыру рак була. Йоин, шоу программа.
Бу чараны МСТВ шундый премияләр зур чит ил шоу тамашалар белән чагыштырып буламы?
Менә минем уйлавымча, мондый чагыштырулар дөрес түгелдер алар. Чөнки безнең татар этносы рус музыкасыннан яки чит ил музыкасыннан нык аерылып тора.
Җырчыларга килгәндә, алар менә бик популяр яш башкаручылар. Үзегез ни дәрәҗәдә?
Мәсәлән, үземә калганда, мин берничек тә әйтә алмыйм үземнең популярмы, юк икәнлегемне. Минем өчен
әйтә алмасам, мин точно әйтә алмыйм.
Менә мәсәлән, минем өчен музыка күңелгә ятышлы бер шөгыль. Миңа шик һәм мин аның белән шөгыльләнәм. Миңа барыбер анда, бармы минем фанатларым, юкмы? Мин әйткәнемчә, мине берәр кеше тыңласа, бер генә кеше тыңласа, мин аның өчен иҗат итәм. Бу музыкаль десант ул. Менә үзегез карагыз, бүгенге көннәрдә хәтта татарча сөйләшә белмәгән яшьләр татар
музыкасын тыңлай башлыйлар. Һәм бу шулай ук ниндидер бер зур кертем, зур өлеш.
5-нче ел рәттән бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт, тур
башта җәй көне, әйме? Менә инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы.
Менә
ел бардыгызмы менә Татарстан районнар буенча?
Бардык.
Беренче шәһәрдә булды ул.
Беренчесендә бардык инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сәхнәгә чыккач, синең җырыңны кушылып җырлады.
Бу елда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады бу ел. Сөйләгәннәр иделәр. Нурлатта бу ел шулай ук күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что мы татары. Т и мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгенге көндә татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны чыннан да зур үсеш ала. Ә мин дә бер урында тормыйм, ә хәтерләсәң бик күп мәртәбә мин аның турында сөйләгән идем. Хәр инде кайыннарга тотынып җырламыйлар. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, син ишеттең мине, рәхмәт ялсын сиңа Аллаһ Тәгаля. Ней, Шишмә янында, кайын янында җырламыйлар, хәр клиплар төшерәләр. Димәк инде клиплар өстендә режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, чыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөнья эшләре үстәсең, менә шу популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасыдамы?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларын кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шуны йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңа әйткәннәр юкмы?
Кимсе берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә куркалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әлеге мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеч тотып йөрмим кулга. Әйтәсе сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мин һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйт сүзләрен ул җырда син аңларсың, кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Ә кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, ол Ильсияне, бунтар жырлышын барын. Тик Ильсия, хәтеріңдәме? Татар жыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат жырын, мин нектер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялгышмасам, бу хакта хәтта сиражи язмады. Һәр бер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең эшен шулай, тик мин бүтән гомырдан. Шәкүр, әйе, әйе бу мин, хәтерләп кал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам,
әлбәттә инде түгел.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмил, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергәме соң сине? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул синең? Нәрсә ул синең?
Минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Бар стильләрдән салянка.
Ну, бар бер у яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый. Минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмилләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Әйе. Эмилнең җырлары шундан да шаян, менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлар юк аның репертуарында. Һаман да.
Синдә күңелле җырлар юкмы?
Ә минең күңелле җырлар юк миндә.
Ну, поэтому без
дослар әйе. Плюс белән минус менә шундый.
Димәк, сезнең үз арада көндәшлек, о, менә яхшы ясады. Андый нәрсә дә юкмы әле сездә?
Ничек кенә шигенә, ул үзенең стилендә эшли, үзенең стилендә.
Кемдер популярлык артыннан куа, кемгәдер күбрәк халык кирәк. Кирәктер инде ул барыгызга да, чөнки популярлык сәхнә артыннан чыгасыз, сәхнәгә чыгасыз.
Популярлык артыннан куган кешеләр, аларга бер сүз генә бар. Фейк. Фейк, ул аның нәрсә икәнлеген беләсеңдер инде син.
Анасыннар үзләре.
Кеше булып калырга кирәк, әйе, дөрес. Ә кем соң сез менә егетләр? Каян чыктыгыз? Биографиягыз белән кыскача гына таныштырып китегез.
География мин үзем Казанда тудым.
Эмил Айзатулла.
Да, әти бу аягыннан, әни саба аягыннан.
Һәм син бүген көндә өйләнгән.
Бүген көндә өйләнгән.
Эх, кызлар булмады инде менә. Китегез Эмил Айзатулла өйләнгән. Ләкин Шәкүр безнең өйләнмәгән әлегә.
Мин Казанда тудым, әйе.
Исем фамилия онттым мисез.
Алмаз Курбанов.
Теләче дип тә җырлыйсың бит, теләче нәрсәгә бәйлесең?
Туган ягым теләч.
Әйе, мин туган Казанда тудым. Әтием теләче ягыннан, ул Мәтәскә авылыннан, әнием
Чуваш Республикасында зур гана шаардан деген авыл бар, жинчи мешит түзүлүп келанды. Мен ушул шаардандан еш кана туул эле барлык болгон буш убактымды мен тилешинде уздурам, чынки бул атынын авылы һәм якында шаардага караганда шуңа күрө өзүмдүн экинчи тууган эгим бул Казандан соң.
Тамырлар тарта.
Ая, тамырлар тарта.
Алмаз Курбанов һәм инде Эмиль Айзатулла болду биздин кызган таба. Яштар кунакта. Биз рахмат дейтер.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.